Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež prežil v nemocnici pokojnú noc.
Vnútorná smrť, tvorená krehkosťou, je príležitosťou pre večný život, hovorí páter Pasolini v meditácii počas duchovných cvičení rímskej kúrie.
Prinášame rozhovor s členmi občianskeho združenia Donum Vitae, pani Annou Kováčovou a pánom Miroslavom Mikolášikom.
V stredu 12. marca vás večného mesta zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Svätý otec mal v nemocnici Gemelli pokojnú noc, informoval dnes ráno Vatikán. Ako bolo oznámené, dnes nebude zverejnený text katechézy pápeža, keďže generálna audiencia sa aj tak neplánovala z dôvodu duchovných cvičení. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie informovalo.
Aj dnes ráno pápež prostredníctvom televízie sledoval duchovné cvičenia, ktoré v aule Pavla VI. Vedie kapucín páter Roberto Pasolini. Pokračoval v predpísanej liečbe, vrátane respiračnej a aktívnej pohybovej terapie. Dnes večer bude zverejnená nová lekárska správa.
Včera večer Vatikánske tlačové stredisko informovalo.
Počas dňa svätý otec naďalej dostával vysokoprietokovú oxigenoterapiu prostredníctvom nosových kanýl. Jeho stav sa javí ako stabilný s miernym zlepšením. Hoci sa prognóza zdá byť priaznivá, lekári stále považujú jeho klinický obraz za zložitý. Ráno prijal Eucharistiu. Neprijal žiadne návštevy, aby sa mohol venovať modlitbe a duchovným cvičeniam, ktoré aj včera popoludní sledoval prostredníctvom televízneho prenosu z Vatikánu.
Prinášame súhrn tretej meditácie kazateľa pápežského domu, pátra Roberta Pasoliniho, ktorý vedie od nedele pôstne duchovné cvičenia pre rímsku kúriu v aule Pavla VI. Na tému Nádej na večný život. Tretia meditácia, ktorá zaznela v pondelok večer, má názov Prvá smrť.
Prečo je pre nás ťažké uvedomiť si, že večný život sa už začal? Biblia naznačuje, že človek si už od počiatku uvedomuje svoju necitlivosť a odpor voči Božiemu pôsobeniu. Proroci starého zákona odhaľovali neschopnosť ľudu všímať si nové veci, ktoré Boh koná, a sám Ježiš, keď čelil nepochopeniu svojich poslucháčov, hovoril v podobenstvách. Nerobil to preto, aby svoje posolstvo zjednodušil, ale aby ukázal tvrdosť ľudského srdca, uzavretého pred možnosťou plného života.
Nový zákon túto situáciu opisuje paradoxným tvrdením. Už sme mŕtvi, ale neuvedomujeme si to. Smrť totiž nie je len záverečná udalosť života, biologická smrť, ale aj realita, ktorú zažívame už teraz. Uzatvárame sa do seba a nevnímame život ako večný dar, ktorý nám chce Boh dať. Kniha Genesis vykresľuje túto stratu citlivosti v príbehu, ktorý tradícia nazvala prvotným hriechom. Človek namiesto toho, aby prijal život ako dar, sa ho snaží kontrolovať a prekračuje hranicu, ktorú mu Boh stanovil. Výsledkom však nie je samostatnosť sľubovaná hadom, ale pocit hanby a zmetku.
Táto prvá vnútorná smrť sa prejavuje v našej neustálej snahe zakrývať svoje slabosti obrazmi, rolami a úspechmi, namiesto toho, aby sme čelili hlbokej prázdnote, ktorá v nás prebýva. A predsa sa zdá, že Boh sa touto situáciou neznepokojuje. Jeho prvá reakcia je hľadanie človeka, keď sa ho pýta, kde si. To naznačuje, že vnútorná smrť nie je koniec, ale je to bod, z ktorého sa môže začať cesta spásy.
Táto logika sa prejavuje aj v tragédii Kaina a Ábela. Boh nezasahuje, aby zabránil bratovražde, ale chráni Kaina pred jeho vlastným pocitom viny. To ukazuje, že naša prvá smrť nie je nevyhnutným osudom, ale príležitosťou znovu objaviť večný život ako prítomnú realitu, nielen budúcu. Sám Ježiš vyzýva, aby sme na tragédie života hľadeli ako na príležitosti na obrátenie a nie ako na znamenia odsúdenia. Boh na našu vnútornú smrť nehľadí ako na prehru, ale ako na východisko pre nový život. Skutočnou prekážkou večného života nie je biologická smrť, ale naša neschopnosť uvedomiť si, že už sme ponorení do reality, ktorá presahuje čas, ak sa len rozhodneme žiť ju s dôverou a otvorenosťou voči Bohu.
Štvrtá meditácia Pátra Pasoliniho, ktorá zaznela v útorok ráno, mala názov Druhá smrť.
Biblia opisuje ľudské dejiny ako napätie medzi prísľubom večného života a realitou smrti. Izrael so svojou vernosťou a nevernosťou stelesňuje tento zápas a neustále hľadá zasľúbenú zem. Svätý Pavol hovorí o človeku ako o umierajúcom, ktorý žije, čím vyjadruje paradox existencie.
Spomedzi prorokov tento stav zobrazuje Ezechiel vo videní údolia vyschnutých kostí. Izrael sa javí ako cintorín pod holým nebom, zbavený života a nádeje. Boh prikazuje prorokovi, aby prehovoril ku kostiam, ktoré sú znovu zložené a odeté do mesa, ale zostávajú bez života, kým na ne nezavanie jeho Duch Svätý.
Táto vízia sa netýka len návratu z vyhnanstva, ale odráža ľudský stav. Často existujeme, ale skutočne nežijeme. Vyschnuté kosti symbolizujú prvú smrť, vnútornú smrť, ktorá sa prejavuje strachom, apatiou a stratou nádeje. To sa stalo Adamovi a Eve po hriechu. Ich telá boli živé, ale oddelené od Boha.
Iba Boží duch môže obnoviť autentický život. Existuje však aj druhá smrť, ktorá sa často chápe ako večné zatratenie, ale ktorú možno vnímať aj ako biologickú smrť. Tí, ktorí už prekonali prvú smrť, čiže strach, sebectvo a ilúziu kontroly, čelia druhej smrti bez strachu. Svätý František z Assisi to vyjadruje v piesni o bratovi Slnku, kde chváli tých, ktorí prijímajú smrť v Bohu.
Zjavenie hovorí, že kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. Kto žije vo viere a nádeji, môže ňou prejsť bez toho, aby ho rozdrvila. Ezechielovo videnie nás učí, že vzkriesenie sa začína už teraz. Boh nečaká na našu smrť, aby nám dal večný život, ale ponúka ho už v prítomnosti, ak príjmeme jeho Ducha Svätého. Skutočná otázka znie, chceme zostať vyschnutými kostiami, alebo sa necháme oživiť pravým životom.
Toľko zo štvrtej meditácie Pátra Pasoliniho. Ako sme už informovali, v sobotu 8. marca vo Vatikáne oslávilo talianske hnutie Za život 50. výročie svojho vzniku. Svätej omši v bazilike svätého Petra predsedal na miesto pápeža štátny sekretár kardinál Parolin. Na slávnosť boli pozvaní aj zástupcovia zo Slovenska, z občianskeho združenia Donum Vitae a z európskej organizácie One of Us, pani Anna Kováčová, psychiatrička, a pán Miroslav Mikolášik, bývalý europoslanec a lekár. Prinášame prvú časť rozhovoru, ktorý pripravila Zuzana Klimanová.
Ja som vnímala ako veľmi závažnú skutočnosť, že v roku 1975, keď bol povolený potrat vo Francúzsku, ale aj v Taliansku, zároveň vznikla táto organizácia Pro Vita Italiana, ktorá je obrovskou organizáciou Za život. Predseda jej teraz dcéra Karla Cassiniho, ktorý je bývalý europoslanec a zakladateľ tohoto združenia. Pani Marina Cassini je predsedničkou a prijali sme pozvanie ako členovia Vanova zúčastniť sa tejto slávnosti. Je zaujímavé, že bola založená v tom istom čase táto organizácia ako aj potreč. Tam, kde sa veľmi rozmnožilo zlo, veľmi sa rozmnožila aj milosť. Tieto organizácie v Európe, najmä tá talianska, je veľmi činná a združujú sa, pretože v európskych krajinách majú rovnaké problémy. Potrebujeme ľuďom hovoriť pravdu, lebo táto pravda je veľmi zakrývaná, manipulovaná, skresľovaná a práve proti životu. Takže pre nás to bolo obrovským povzbudením, že sa tu zišlo také množstvo ľudí aj z Európy.
Ja by som snáď ešte dodal, že vlastne boli pozvaní aj predstavitelia mnohých pro-life organizácií z iných krajín. Boli v sobotu prítomní na tejto svätej omši a najmä celé vedenie Európskej federácii hnutí Za život, jeden z nás, alebo One of Us, tak z každej tej organizácie boli zástupcovia na tomto stretnutí a zo Slovenska teda sme dostali pozvanie my. Svätý Otec nás dlhým pozdravom, ktorý prečítal kardinál Parolin, teda povzbudil do ďalšej činnosti, poďakoval sa ľuďom, ktorí pracujú na poli ochrany ľudského života pred narodením až po prirodzenú smrť. Vyzdvihol, že je to veľmi potrebné a aktuálne v súčasnej dobe túto činnosť vyvíjať, lebo vidíme, ako liberálne a prakticky ateisticky sa uberajú myšlienkové prúdy v súčasnej Európe.
Aké sú teda súčasné výzvy v oblasti ochrany života?
Áno, sme si vedomi toho, že boj proti životu je veľmi intenzívny a práve v tom smere, aby sa z práva na potrat stalo základné ľudské právo. A táto vec, tá poburuje už nielen veriacich, ale neveriacich, všetkých ľudí, ktorí uvažujú zdravým rozumom, pretože tu ide v podstate o rozvrat celého právneho systému. Celý právny systém je založený na prirodzenom práve, ktoré platilo po stáročia, tisícročia a tu zrazu by sme chceli urobiť z práva na potrat základné ľudské právo, zmeniť Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu ľudských práv a tak ďalej. Takže toto sú tie hlavné momenty, pre ktoré sa združujeme, pre ktoré spájame všetky sily, nie len na Slovensku, všetky pro-life organizácie, vieme, že ich tam máme pomaly stovku, takisto v Európe sú to obrovské čísla a tie problémy sú rovnaké. My sa už stretávame v tejto federácii One of Us mnoho rokov. Založená bola v roku 2014, potom, čo Európska komisia a Európsky parlament následne zamietli našu iniciatívu v roku 2014, ktorá zozbierala takmer 2 milióny podpisov proti výskumom na ľudských embriách, čo znamenalo proti právu na život alebo proti likvidácii embryí, a to za peniaze daňových európskych poplatníkov. Takže táto iniciatíva bola zamietnutá, ale prítomné organizácie NATO pod vedením Karla Cassiniho, pána doktora Mikolášika a španielského europoslanca Jaime Machora Orechu založili Európsku federáciu One of Us, ktorá združuje 54 organizácií obrovských v rámci Európy, ktoré sa stretávajú na kongresoch, na vedeckých podujatiach, na pochodoch za život európskych a tak ďalej. Združujú tiež napríklad Fondation Jérôme Lejeune v Paríži, ktorá je vedecká známa svetová inštitúcia. No a tieto organizácie spolupracujú a teraz nám ide o to, aby v budúcnosti sme zamedzili alebo boli protiváhou iniciatíve, ktorá prebieha zase v rámci Európskej komisie. Sa zbierajú podpisy pod tzv. Európsku občiansku iniciatívu Môj hlas, moja voľba. Vyzbierali tam už tiež okolo vyše milióna tých podpisov a v apríli to končí. Takže v tomto smere treba vyvíjať veľké úsilie na to, aby sa ľuďom hovorila pravda. Môj hlas, moja voľba. Určite voľba je, alebo slobodná voľba, to je naše základné právo, to je náš dar od Boha, voľba, ale voľba medzi dobrom a zlom. Voľba nie sloboda ako v svojvoľnosť, ale voľba dobrá. A aby sme si mohli to dobro vyvoliť, musíme ho aj poznať. A vieme veľmi dobre, ako sme manipulovaní, klamaní, zahlcovaní nepravdivými informáciami, ako podlievame davovej psychóze a tak ďalej. Čiže treba poukazovať aj na pravdu, treba skutočne medicínsky vysvetľovať, že život človeka začína počatím, že je to vedecky dokázaný fakt, že to nie je žiaden argument viery alebo nejaká viera, že každý človek má svoj jedinečný genetický kód, že potrat je veľkým a ťažkým zásahom do zdravia ženy, čo tiež býva zamlčované. Či je to zásah na fyzické aj na duševné zdravie ženy. Zamlčiavajú sa napríklad pravdy o postabortívnom syndróme, o ťažkých následkoch na psychike ženy. Čiže všetky tieto veci treba hovoriť, učiť embryológiu od základných škôl, učiť biológiu, učiť učiteľov biológie, študentov lekárskych fakult, lekárov a nebať sa hovoriť pravdu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.